dikhang tse di molemo tse di tswang kwa modimong. Ka fa brochara jono bo ka go sologela molemo ka gone. Brochara jono bo tla go thusa gore o itumelele go ithuta lefoko la modimo, Bible. Ditemana tse di tlhagang kwa bofelong jwa serapa sengwe le sengwe. Di bontsha gore ke kae mo Baebeleng ya gago, mo o ka bonang dikarabo tsa dipotso tse di kwadilweng ka bontsho jo bo tseneletseng. Fa o ntse o bala ditemana tseo, ela tlhoko ka fa di arabang dipotso tseo ka gone. Basupi ba ga Jehova ba tla itumelela go go thusa go tlhaloganya bokao jwa ditemana tseo.
Luke 24:32 ya re, mme barana ba re, a dipelo tsa rona di ne tsa seka tsa tuka fa a na ntse a bua le rona mo tseleng, fa a na ntse a re bulela dikwalo ka botlalo. Temana 45 ya re, go tswa foo, a bula megopolo ya bone ka botlalo gore e tlhaloganye se se kaiwang ke dikwalo.
O ka bona jang temana ya Baebele e e nopotsweng? Tshupiso ya temana e bontsha gore ke buka efe ya Baebele e o tshwanetseng go e batla. Nomoro ya ntlha e bontsha kgaolo e o tshwanetseng go e batla. Nomoro kgotsa dinomoro tse di latelang di bontsha temana kgotsa ditemana tse o tshwanetseng go di bala.